Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Borivoj Mirosavljević je imao sreću da dosanja većinu mladalačkih snova. Bavio se onim što je najviše voleo, fotografijom, novinarstvom, snimio je nekoliko značajnih filmova, među njima i prvi zvučni u Novom Sadu. Njegov legat Matici Srpskoj je svedočenje o našoj prošlosti u posljednjih skoro 70 godina. Uz to, kao retko ko, dobio je nagrade za životno delo u sve tri oblasti kojima se bavio, fotografiji, sportu i novinarstvu.
Moja porodica je prava vojvođanska, jer otac mi je Somborac, a majka Futožanka. Otac je bio bravar, radio je ceo život na železnici, a majka je bila krojačica, ceo život posvetila porodici i domaćinstvu. Ja sam bio dete predškolskog uzrasta kada je izbio svjetski rat. Bio sam svedok nemilih događaja u Novom Sadu, racije, bombardovanja, slavlja, dolazak oslobodilaca, to je bilo najinteresantnije. Naravno, mi deca smo se radovali dolasku ruskih boraca koji su za nas predstavljali tada nekakve idole. Međutim, možda je bilo malo razočaranje kada smo ih vidjeli u tom ratničkom raspoloženju, ali umorne. Dakle, nisu to bili neki slavni heroji i tako dalje, nego umorni borci koji su došli na konjima, došli sa nekakvim zarobljenim fijakirima, nekim trofejnim automobilima, ali sve se to je palo u vodu kada su u trenucima slavlja su aktivirane automatske puške sa onim malim dobošima. Mi kao deca, sećam se da smo na tim skverovima gdje je bilo tih slavlja, još vruće čaure skupljali golim rukama, i to i dan danas osjećam taj trenutak radosti i dolazak slobode.
Vaš život obeležile su fotografije, bavljenje fotografijom, novinarstvo i kinematografije. Kada ste prvi put došli u dodir sa fotoaparatom?
To je bila čista dečja radoznalost upravo u to vreme kada nije bilo roditelja u kući. Ja sam uspeo da u jednom od tih skrovitih mesta pronađem očev fotoaparat, koji je verovatno još iz njegovih mlađih dana sklonjen na sigurno mesto. Iz radoznalosti ja sam ga otvorio, ne znajući da fotoaparat ne sme da se otvara na svetlosti, jer će se upropastiti film koji je unutra. Pomogao mi je moj prijatelj sused, tada kovač, neki Miša Somborac, koji me je spasao od kažnjavanja u kući, jer je uspeo da to zatvori. Naravno, ta tajna da je aparat bio otvoren ostala je samo između nas dvojice. Ja sam kasnije shvatio kakvu sam grešku napravio, ali ta radoznalost me je vratila fotografije, ja sam jednostavno od tada sa njom bio vezan celog života. Ja sam pohađao mušku gimnaziju u Novom Sadu i još kao pionir sam postao član školske fotosekcije. Tada je bio običaj da svi gimnazijalci budu članovi nekakve sekcije u organizaciji narodne tehnike. Tu su bili foto, kino, radioamateri, automoto, padobrancija, vjetečari i tako dalje. Ja sam se opredelio naravno odmah iz cuga za fotografiju, jer je ona stalno bila neka moja obsesija. Imao sam sreću da su napredniji, stariji gimnazijalci već bili osposobljeni. To je bilo odmah posle rata 47. 48. godine. Bili su osposobljeni za, kao instruktori, i radili su sa mlađim kolegama u školi, tako da sam ja samostalno prvu fotografiju već napravio 47. godine. Imali smo sekciju u školi koja se nalaze u Futoškoj ulici, dole u podrumu. Tamo su bili i još neki ostaci bolnice sa Sremskog fronta. Tamo su još uvijek lečeni i neki ruski vojnici koji su bili ranjeni na Sremskom frontu. I to je bio neki kontakt gdje smo mi, pošto su dolazili u posjetu i ruski snimatelji, došli do fotomaterijala preko tih ruskih vojnika, jer na tržištu se kod nas nije moglo tada još nabaviti ni filmove, ni fotopapire, ni hemikalije, i na neki način smo skrpili sve ono što je bilo potrebno, a najagilniji među njima su bili između ostalih i potonji naš čuveni filmski stvaralac Dušan Makavejev, književnik Raša Popov, doktor Vita Bugarski, pa posle advokat koji je bio Laza Hadžić. Dakle, to sve bilo posle poznata imena u novosadskom i vojvođanskom životu. Tad su počele i prve izložbe amaterske fotografije, na kojima su se naravno prvo isticali stariji naše kolege, ali mi koji smo uspješno završili tada tečajeve, kao nagrada je bilo pravo da postanemo članovi Centralnog novosadskog fotokluba. On se zvao Društvo foto i kino amatera Novog Sada. Tako da smo preko tog društva stekli i nekakve ambicije da fotografiju oživimo. Nismo se zadovoljavali statičnom slikom i mi smo bili inicijatori osnivanja prvog kinokluba u Novom Sadu, koji je tu 50. godina dobio ime našeg poznatog filmskog stvaraoca Slavka Vorkapića. U ono vreme on je bio istaknuti montažer i zagovornik te takozvane paralelne montaže u filmu. Zahvaljujući nekim njegovim filmovima iz tog vremena, mi smo stekli velika iskustva za dalji rad i na fotografiji i na filmu. Slavko Vorkapić je iz Srema, iz Dobanovaca. I tamo još iz vreme Prvog svjetskog rata on je se zaputio u Ameriku i u Hollywoodu napravio fantastičnu filmsku karijeru. Međutim, vrlo brzo je stigao dekret iz Beograda da moramo da mijenjamo ime, jer navodno po našim zakonima u to vreme društvene organizacije mogle su da nose samo ime ljudi koji više nisu živi, osim predsjednika Republike tada Tita, jel, čije ime moglo da se koristi u tu svrhu. Jel. Posle par mjeseci ime Slavka Vorkapića nestalo je sa naziva kinokluba, koji je umjesto Slavka Vorkapića dobio ime kinoklub Novi Sad, koji danas nosi. Ali je Slavko Vorkapić tada vratio se u zemlju, odnosno gostovao u našoj zemlji i učestvovao u stvaranju onih poznatih naših prvih revijalnih filmova kao što je Ljubav i moda i tako dalje, a snimio je i nezaboravni film Hanka, tako da ime Slavka Vorkapića se ipak i dalje spominjalo i bilo je aktuelno jer je preneo velika holivudska iskustva u našu kinematografiju. Novinarstvo počelo u toj 1951. godini kad sam ja bio gimnazijalac, dakle učenik tada mešovite gimnazije, i u petom razredu gimnazije ja sam počeo da izdajem unikatni razredni list. List se zvao Sokolana, jer sokoli u ono vreme nisu bili aktuelni i popularni zbog promene režima. Nastala kao neki odgovor na, ajde da kažemo, u ono vreme zastarelo mišljenje nekih starih profesora. Jedan od njih je, dolazeći u razred pre nastave, uvijek tražio da bude mir, red, i uvijek je govorio: ovo je škola, ovo nije Sokolana. E, mi smo da bi nekakva svoja mišljenja i nekakav svoj otpor prema tradicijama smislili da naš list bude Sokolana, i izašlo je 9 brojeva, sve unikatnih, rukom pisani, vrlo aktuelni, imali su određene rubrike, uvodnik i tako dalje, čak i za ilustraciju fotografije. A te fotografije su bile originalne fotografije zalepljene na taj unikatni broj lista. Sećam se, evo, da je bio vrlo popularan film sa Joanom Crawford, jedna ljubavna drama, i cijela je ta priča bila interesantna i popularna među mladima. I ja sam onda, pošto sam bio član kino klubu, imao privilegiju da odlazim u bioskop i da pomažem kino aparaterima prilikom premutavanja filmova. Imao sam priliku i da lepim film ako se pokida u toku projekcije. E, onda sam iskoristio priliku pa sam isekao jednu sličicu iz tog filma i sa nje napravio negativ, sa negativa sliku, i tako se taj original našao u listu Sokolana. Ja sam to svoje znanje stečeno iz foto i kino oblasti vrlo uspješno, nadam se, iskoristio odmah od prvog dana, jer već te 51. godine tadašnji kultni list koji se zvao Omladina i štampan u Beogradu u tiražu od preko 100.000 primjeraka je objavio moj prvi tekst zajedno sa fotografija. Bila je to mala fotoreportaža opet u Radinskoj tvrđevi. Sećam se i naslova, zvao se Novosadski Kalimegdan, zbog toga što je tvrđava tada tih dana predata od strane vojske građanima, i građani su, Novosađani, počeli tvrđavu da preuređuju, oslobađajući je od tih vojnih raznoraznih skladišta, municije i ne znam čega, u jedno izuzetno turističko mesto koje, evo, danas ima i svoje kultno mesto u našem i svjetskom turizmu. Ja sam kao mlad novinar odmah naišao na razumevanje sportista, pre svega Ljube Lovrića, koji je novosadski zet, pa je dolazio ovdje i svraćao ju u dnevnik, i onda je tražio saradnika, odnosno ko bi bio dopisnik sporta tadašnjeg jugoslovenskog sportskog lista. Našao je rješenje u meni, s obzirom da sam ja praktično zamenjivao više ljudi. Mogao sam da budem i fotoreporter i novinar, daktilograf i vozač i tako dalje. Ja sam imao sve te nekakve predispozicije koje su potrebne jednom kompletnom novinaru i ja sam od nekoliko godina tada već sa svega 2-3 godine novinarskog staža postao i stalni dopisnik za Vojvodinu iz Novog Sada za centralni sportski list u Jugoslaviji. Tako da sam već 57. 58. i tako dalje pratio zlatnu generaciju fudbalskog kluba Vojvodina na njenim izuzetnim utakmicama ne samo naše zemlje nego i po svetu. Pratio sam utakmice za srednjeevropski kup, a kasnije eto imao sam tu čast da učestvujem zajedno i u osvajanju prve šampionske krune Vojvodine 66. godine. Ljubav prema sportu čak ni sada ne jenjava, obožavam ga i sada u ovim penzionerskim danima eto pokušavam da uobličim sve ono što je ostavilo traga u tom mom sportskom novinarstvu. Ja mislim da je kruna svega reprezentativna monografija povodom 100 godišnjice fudbalskog kluba Vojvodina.
Da, baš ste mi pokazali, zadivljujuća monografija, ima više od 1000 fotografija, kako ste uspeli da ih pronađete?
Dug je period koliko sam se ja bavio sportskom fotografijom od tih 50. godina, dakle posle gimnazije i fakulteta. Ja sam iz dana u dan, iz nedelje u nedelju snimao sportske događaje, a fudbal najviše. Fudbal mi je bio velika preokupacija, na kraju krajeva i profesionalna, jer sam se prosto saživeo i sa tim igračima, mi smo bili kao jedna porodica, jel? Na tim putovanjima smo bili zajedno, stalno mi je bio pri ruci fotoaparat i to su na desetine i desetine hiljada snimaka. Ja sam bio prisutan na tim vrlo značajnim utakmicama Vojvodine i jedan sam, eto, od srećom još uvek živih svedoka svih tih njenih velikih uspeha. To je sad postao jedan veliki legat koji je u biblioteci Matice Srpske. U tom legatu se osim fotografija nalazi veliki broj knjiga, između ostalog oko 5000 samo kataloga sa svetskih izložbi fotografija, što je jedno bogatstvo koje ja mislim da ni jedno u našoj zemlji sigurno biblioteka se Matice Srpske nema. I meni je drago što će eto i posle mene, pa već i sada, pošto je mnogo od svega toga digitalizovano, biti dostupno i u svim ovim javnim komunikacijama, svim ljubiteljima i sporta i posebno fotografije.
Poslednjih godina znamo da fotoreporteri sportski imaju tačno ograđen prostor iz kog mogu da obavljaju svoj deo posla. Kako je to bilo u vaše doba?
Nije bilo tako rigorozno, a nije ni moglo da bude zbog toga što tehnika fotografska nije bila toliko razvijena kao sada. Sada je u tehničkom smislu fotografija napravila ogromne korake, optika je naročito napredovala. Ja mislim da je tehnika sada dostigla vrhunac kvaliteta čovečijeg oka. U ostalom, imamo u posljednje vreme svjedočanstvo da je sa satelita snimano sunce, da je pomoću fotografije smo saznali da se tamo nalaze nekakve crne rupe i tako dalje. Dakle, fotografija je stigla i tamo gde čovečja noga ne može da stigne. Kad je reč o nogama fotoreportera na stadionima, one sad sigurno imaju jedno veliko ograničenje i zbog pravila, i zbog ponašanja, pa i zbog same publike, da se ne izazivaju neredi, jer ja sam bio svedok da je jedan moj kolega na stadionu Vojvodine, pored niza promašaja igrača Vojvode, da je uleteo u teren kad je lopta išla pored gola i šutnuo loptu onako u besu, tako da ga je sudija morao da isključi, dakle isključio je fotoreportera, to je fotoreporter Maljersova, zvao se pokojni je Đula Breža, Julije Brežan. Sad je to sve toliko ipak disciplinovano i da zahvaljujući tehnici fotoreporteri ne moraju da pritrčavaju na mesto događaja kao što sam ja morao u mlađim danima, recimo kada sam snimio isključenje Šekularca na fotografiji koja je dobila niz nagrada širom sveta na izložbama sportske fotografije, a i daleke 60. godine to je bila prva nagrada na prvoj jugoslovenskoj izložbi sportske fotografije održane u Zagrebu.
Kad odete kao fotoreporter na događaj, od vas u redakciji očekuju da imate snimljen gol. Nemate teleobjektiv, ne znam niko ko će postići gol. Kako odredite i za kog ćete gola biti?
Pravo mesto izabere pre svega iz poslovnih razloga. Ako se snima za list koji se štampa u Beogradu, recimo, jel, onda nije toliko interesantno da se snime golovi koje primaju, recimo, Beograđani od Zagrepčana ili Novosadžana ili Sarajevije. Već navijači i, znači, i čitaoci potencijalne novina očekuju da vide ono što je njima milo. Snimanje se obično organizuje ispred ili iza protivničkog gola. Sada je tehnika toliko napredovala da fotoreporteri imaju po 2-3 i više fotoaparata sa raznim teleobjektivima, naštelovano tako da može da se slika i sa jedne i sa druge strane gola. Čak se otišlo toliko daleko da imamo dirigovane fotoaparate koji se ostave i aktiviraju na određeno mesto, recimo iza mreže gola, a fotoreporter možda sedi u loži na stadionu i on sa tim daljinskim upravljačem aktivira fotoaparat u onom trenutku kad misli da je najpotrebnije. Sad je mnogo i lakše zato što sa ovim digitalnim snimanjem postoji mogućnost kontinuiranog snimanja cele akcije, da fotoreporteru posle preostaje samo neka uloga režisera ili montažera da izabere najbolji snimak. Danas to nije neko posebno iskustvo, zato što sad više već i tehnika diriguje autorima, dok je nekad bilo sasvim obrnuto da su autori fotografije morali da drže sve konce tehnike, da podese eksponažu za određenu svetlost, brzinu snimanja, kadrar, kompoziciju. Danas je ostalo sve malte ne na autoru da odredi kompoziciju, da izabere od onoga svega što je snimljeno. U tome mnogo i televizija pomaže, pa sad može da se skine čak i sa televizijskog ekrana onaj trenutak koji svedoči o nečemu što se na sportskom terenu uzbudljivo dogodilo.
A kako ste beležili neočekivane momente? Imam u vidu onu čuvenu fotografiju Ivice Mihajlovića, fotoreportera sporta, Mate Parlov kad je pobedio Dominika Adinolfi, je postao svetski prvak i Mate pravi lastu, skače iz ringa u gledaoce. To je neočekivan potez. Ivica ga je uhvatio. Kako ste tako neke neočekivane momente beležili?
Treba razlikovati nešto što je stvarno neočekivano, ima i nešto što je režirano. Ponekad se neke stvari dogovore da ćemo to i to uraditi i to znaju samo oni koji su se dogovorili. Da ne kažem kao nameštanje utakmice. Jel? Ali ranije su se događale i takve stvari da čovjek intuitivno, svaki fotoreporter mora da zna jako dobro pravila igre. Jer ako ne zna pravila igre, onda ne zna ni šta će se dogoditi u sljedećem trenutku. Ako to zna, onda očekuje takve stvari. Sad već nije velika senzacija da se snimi recimo Ronaldo kada makazicama preko glave postiže gol. Ranije je to se događalo, ali fotoreporteri nisu uspjeli to da snime jer nisu očekivali takve stvari. Danas se snima let lopte, stvar je sad samo ređi i odabira određene scene, zato što je cijela akcija snimana neprekidno. I onda može da se odabere onaj moment koji je najinteresantniji.
Današnjim vašim kolegama, fotoreporterima, broj fotografija s jednog događaja nije problem jer imaju one memorijske kartice, ali vi ste imali film koji ima 36 kvadrata. Da li ste morali neki put da kalkulišete sa brojem fotografija sa događaja ili čak da nešto i ne snimite?
Dešavalo se i to često. U nekim periodima naše trgovine nisu bile snabdevene sa potrebnim materijalom, naročito nije bilo visoko osjetljivog filma da bi se moglo snimati pri lošim svetlosnim uslovima. Tako da smo često nosili po više fotoaparata za rezervu. U svakom je bio neki drugi film, pogotovo kad je počelo da se koristi i kolor fotografija. Pa onda je trebalo imati negativ film, pa trebalo imati dijapozitiv, kolor film, pa visoko osjetljivi i normalan film. Znači, trebalo je bar 3-4 aparata, jer nemoguće je u toku snimanja da se menjaju filmovi. To je dosta komplikovan postupak i zahteva vreme. A vreme je u stvari najvažnije u fotografiji, jer odlučuju delici sekunde. Dok vi menjate film ili popravljate, ako desilo se i to da recimo neki aparati nisu bili najkvalitetniji pa su imali slabiji taj transport filma, onda se dogodilo da recimo pukne jedan zubac od tog filma i da dalje transport ne radi. Problem je bio naročito negdje na sportskim terenima gdje nema mračne komore, gdje ne možeš ući u mrak da bi se kvalitetna odradila promjena filma. Onda smo imali i specijalne, ajde da kažemo, rukave od crnog tekstilnog materijala, pa navuče se na ruke ili uzme se kaput ili neko ćebe ili neka stvar koja...
Da se napravi mračna komora.
Da, kao priručna mračna komora i to je pomagalo. Moje vreme kad sam počeo, recimo, ja sam svakodnevno slao i fotografije za Beograd, a već sam poznavao sve vozače, odnosno konduktere u autobusima, u vozovima, trebalo je znati red vožnje, na vreme stići na stanicu i naravno telefonom izvestiti redakciju da to i to tad i tad stiže, da bi u Beogradu, recimo, kuriri stigli da preuzmu te materijale i tako dalje. Tu je bilo i nesporazuma. Ponekad ja sam imao najveći, recimo, nesporazum na mom vatrenom kršćenju sa reprezentacijom Jugoslavije koja je 57. godine igrala utakmicu sa Čehoslovačkom u Bratislavi. Ja sam bio jedini jugoslovenski fotoreporter, jer tada u to vremene su bili neki zategnuti politički odnosi, ali eto, sticam okolnosti, ja sam se našao u Bratislavi i tamo sam upoznao našeg poznatog sportskog reportera Ljubišu Vukadinovića iz Politike. On me, Bog zna kako, zamolio, kaže, pa jugoslovenska štampa neće imati ni jednu fotografiju sa ove utakmice, možeš li ti nekako da mi ustupiš neku od fotografija? Pa rekao, ja mogu svakako, ali ja sam iz Dnevnika, iz Novog Sada, ja prvo moram moju redakciju da snabdem. Nema problema, preseci film napola, pa nek ide pola u Novom Sadu, pola u Beogradu. I ja njemu to dam sa tačnom adresom i napiše sve i on je uspeo da to ubaci u prvi ekspresni voz prema Beogradu I šta se dogodilo? Jednostavno, ekspres nije stao u Novom Sadu, stigao je u Beograd i fotografije su sutra dan osvanule u Politici. Ja sam imao takvu kritiku posle toga u dnevniku, u mojoj matičnoj kući, pa kako ti to, mi te pošaljemo na događaj, a ti naše konkurencije, pa reko, mene su ubedili da je to iz nacionalnog interesa, da se te utakmice u Jugoslaviji moraju da se pojave fotografije. A to što ovaj nije ostavio u Novom Sadu, pa nije mogao da ostavi jer voz nije stao. I ne jedvite jade sam se ja tu izvukao, ljubav mi je bio, Bog zna kako, zahvalan što je on jedini u Jugoslaviji uz njegov izveštaj imao i fotografije sa utakmice.
Ostavili ste neizbrisiv trag u našoj sportskoj fotografiji, pomenuli smo Ivicu Mihajlovića, nažalost pre nekoliko dana preminuo je Voltar Jadrešin, da pomenemo i ostale vaše kolege koji su baš ostavili trag radeći sportske događaje.
Ja mislim da je nenadmašan u sportskoj fotografiji uopšte bio u moje vreme Jovan Vajdl, stariji fotoreporter dnevnika, koji je upravo za fudbal imao neki lovački njuh. Dogodilo se jednom prilikom da je on jednog dana, jedne nedelje, sa pet ligaških utakmica imao snimljene golove. Istog dana on je kolima krenuo po Vojvodini. Vojvodina je u to vreme imala nekoliko ligaša u prvoj i u drugoj ligi. Bilo je u Subotici, ne znam, Novom Sadu, Somboru. Počeo je da snima na jednoj utakmici koja je počela, ne znam, u 2 ili 3 sata posle podne. Odmah je na početku snimio gol i krenuo je u drugo mesto, tako da je stigao Sombor, Subotica, pa onda Crvenka, mislim da je bila u to vreme, i Vrbas ili Kula. I kad je stigao u Novi Sad, na kraju utakmice snimio još jedan gol. 6 golova je snimio za 2 sata na 5 utakmica. Bilo je sjajnih fotoreportera i kao taj Volter Jandršin. Ivo Eterović je bio sjajan fotoreporter, pa Tomislav Peternik još uvijek bio, Dragiša Mladenović, fantastičan fotoreporter iz Zagreba. Pajađe Salov, novosadski fotoreporter, koji je 60 godina čučao pored fudbalskog gola.
Slušaj, ljubavi moda, zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubavi moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Eko.
Čak 30 dana ori nam se košnica. Uz super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Novinar i majstor fotografije Borivoj Mirosavljević. Baveći se fotografijom, otrgli ste od zaborava mnoge događaje, pa recimo gradnja dela kanala Dunav-Tisa-Dunav ovdje u Novom Sadu, u naselju Šangaj. Šta je sve to bilo?
Da bi kanal bio u funkciji, morala je da se napravi brodska prevodnica. To je planirano tačno na mestu gdje se nalazilo divlje naselje, u kome su godinama, decenijima, ja mislim možda i vekovima, živjeli Romi. To su bile kuće od naboja, napravljene od blata i trske, sirotinsko jedno mesto sa puno dece. Kad sam saznao da će se praviti ta prevodnica, odmah sam osjetio da se to naselje mora preseliti na drugu lokaciju, koja je i određena između sadašnjeg Naftagasa i Novosadske toplane. Kad sam se ja pojavio sa foto i kinotehnikom i počeo da snimam to naselje, odjednom se stvorila gomila dečurlije koja se radovala dolasku i počeli su da pred kamerom izvode razne, kao da je to scena i da počne snimanje nekog dokumentarnog filma. To se u stvari pretvorilo u snimanje dokumentarnog filma, jer sam ja negdje oko 300 metara filma snimio tom prilikom i to je jedini originalan i značajan dokaz o postojanju tog naselja. Ta deca nisu znala da posle mene dolaze bageri, građevinske mašine, da će jedna po jedna od njihove kuće završiti u vodi. Dakle, njima je predstojalo jedno masovno iseljavanje sa tog mesta na drugu lokaciju. Ali oni su bili presrećni što su mogli da ispred kamere pokažu svoje radosti života, iako su bili u tim sirotinskim odrpanim odelima, a s druge strane jedan lep kontrast, puni osmeha, puni života. Te fotografije su ukrasile i jednu fotoreportažu na celoj strani u Novosadskom dnevniku, a mene je tadašnji moj učitelj u fotoklubu, istaknuti fotoumetnik Djeza Barta, nagovorio da pošaljem te fotografije na svetsku izložbu koja je upravo bila najavljena u Švajcarskoj. To je UNICEF organizovao, a tema je bila kako se deca svijeta igraju. Na taj konkurs stiglo je više miliona fotografija iz celog sveta i eto, sticajem okolnosti, ja sam kao mlad autor u sam vrh se plasirao tako da sam dobio srebrnu medalju za te fotografije. Naravno, one su od tada počele neki svoj život koji dan danas traje, jer fotografije su rado viđene u celom svijetu, malte ne na svakoj drugoj, trećoj izložbi. Ja sam učestvovao i sa tim, i dan danas učestvujem sa tim fotografijama, jer one očigledno imaju veliku vrednost, jer su to potvrdile i brojne nagrade sa preko 1000 izložbi na kojima sam ja učestvovao, evo, do današnjeg dana.
Dobili ste drugu nagradu u svetu na UNICEF-ovom konkursu, ali ste uprkos tome imali problema ovdje zbog toga.
Meni su zamjerili što sam ja poslao u zapadni svijet te fotografije naše sirotinje, jer su smatrali da je to loša reklama za socijalizam, za komunizam koji se kod nas tada stvarao. Međutim, ja u cijeloj toj priči sam video u stvari živog čovjeka, jer Romi su, isti su i u Americi, i u Australiji, naravno i u našoj Srbiji, u tadašnjoj Jugoslaviji, i mislim nije to bila samo osobenost naše zemlje, ali eto UNICEF je prepoznao upravo u tim simboličnim fotografijama jedan spoj sirotinje, bede, ali s druge strane radosti života i života u prirodi.
Zabeležili ste i otvaranje Žeželjevog mosta ovdje u Novom Sadu 1961. Bilo je kao u filmu Charlie Chaplina.
Ja sam pokušao kao urednik fotografije tadašnjeg nedeljnika novosadskog koji se zvao Tribina, da napravim nešto ekskluzivno za taj list, jer je to bio jedan od najvećih privrednih događaja u našoj zemlji. Na velikoj manifestaciji gdje je potpredsjednik vlade Cvjetin Mijatović, mislim da je bio, držao veliki govor, skupili se na desetine hiljada ljudi, to je bio miting jedan i politički naravno. Ja sam pokušao da nađem neki ugao iz koga bi snimio ekskluzivno, da kažem, taj događaj, i naravno kao mlad fotoreporter počeo sam da se penjem uz betonske lukove tog mosta. Mene je tada primetio jedan od čuvara reda, milicionar, koji je pokušao za mnom da ide i da me vrati, misleći da sam verovatno nekakav špijun ili ne znam ja, terorista, ili da ću napraviti neko zlo. I vikao je pred tim svetom, silazi dole, silazi dole. Ja sam radio svoj posao i popeo sam se gore, skoro na sam vrh. Kad je on krenuo za mnom, on je nažalost imao neke vojničke cipele, cokule sa šuneglama nebijenim gvozdenim i okliznuo se pa je pao pa se udario još na polovini penjanja toga. Meni ga je bilo žao, ali ja sam jednostavno radio svoj posao ne obraćajući pažnju na njegovo upozorenje. On je mahao sa pendrekom i tako se pažnja te mase više usmerila prema događaju između mene i njega nego na govor tog političara koji je otvarao most, ali ja sam krenuo gore, ali kad sam vidio da je on već došao do mene, ja sam onda smogao, eto tako da kažem, neke hrabrosti, pa sam poprečnom jednom betonskom gredom došao negdje na sredinu mosta, iznad, pa sa neke visine, jedno 30-ak, možda i više metara. Kada je došao policajac blizu mene, ja sam već bio tu na sredini mosta i iskoristio sam trenutak upravo kada je prvi voz ušao na most i iz lepog ugla sam snimio i tu masu i govornike i sve ono što se dogodilo. I morao sam naravno da produžim tom malom gredom na drugi luk mosta. Policajac je išao za mnom. Ja sam imao tada patike, gumene i dosta lako sam se kretao. Nisam ni razmišljao mnogo o posljedicama, jer za mene je bilo cilj da napravim tu dobru fotografiju. Popeo sam se gore na vrh tog luka. Za mnom jedno 10-20 metara je išao i ovaj policajac, želeći po svaku cenu da me uhapsi. Kad sam se ja popeo gore, vidio sam prvi voz ide polako. I ja sam lepo strčao sa tog luka i trčeći stigao negdje na polovini i uskočim ja u voz. Naravno, policajac je ostao neobavljenog posla na mostu i to je bilo urnebes, bilo je i aplauza i smeha i tako dalje. Naravno, ja sam imao poslije razgovora i u policiji, u mojoj redakciji i tako dalje, svi su to prihvatili, svako iz svog aspekta je celu situaciju ocenio, ali ono što je najvažnije, sutra dan u listu se preko cele naslovne strane i naravno unutra uz celu reportažu sijaset ilustracija, fotografija snimljenih iz jedinstvenog i ja mislim neponovljivog ugla, pogotovo pošto onaj sjajni prvi Žeželjev most više ne postoji, ostale su slike. E sad, da se to stvarno dogodilo, zanimljivo je da je moj kolega Jovan Vajdl, koji je radio u Dnevniku, snimio ceo događaj. On je iz publike sve to fotografisao. Ja sam bio iznenađen kad je posle 20 godina valjda pojavila se knjiga jedna o železnicama i na naslovnoj strani se pojavila upravo ta slika gdje ja trčim sa ovoga mosta i utrčavam u voz koji odlazi prema Petrovaradinu. Ta avantura ja bih je više nazvao podvigom novinarskim zbog toga što je u pitanju tabu tema u ono vreme, jer vlasti su zabranjivale da se bilo šta objavljuje o slučaju ozračivanja naših atomista u Vinči. Kao što je poznato, oni su sa posebnim merama prebačeni u Pariz i tamo su učinili lekari sve što je u onom trenutku bilo moguće da spasu živote tim ljudima. Posle relativno uspješnog lečenja, oni su se, to je bilo tamo 64. koliko se ja sećam, 65. vratili u zemlju. Ja sam sticajem okolnosti saznao vreme njihovog povratka. Pošto je moj otac radio na železnici, imao je naravno te nekakve svoje veze i ja sam iz jednog razgovora sa svim slučajno saznao tačno vreme njihovog dolaska. To je bio Orient Express, brzi voz koji se noću vraćao iz Pariza i oni su spavaćim kolima krenuli preko Zagreba, Vinkovaca do Beograda. Znajući za vreme njihovog dolaska, ja sam kao novinar redakcije Dnevnika sa vozačem redakcijskim se uputio u Vinkovce. Te noći smo, ja i kolega Dušan Slavković, koji je kasnije postao i poznati urednik Radio Beograda. I
bio mi je šef.
Jeste, bio je čak i autor jedne izuzetne knjige, udžbenika o novinarstva. I
biti novinar.
Da, Duško imao nadimak Tranda. Bio mi je veoma drag kolega i mi smo stigli tamo na stanicu, čekali nestrpljivo taj voz, nikom ne govoreći naravno zbog čega smo došli. Ja sam opet zahvaljujući ocu železničaru uspeo da u sred noći negde oko 2 sata uđem u vagon u spavaća kola, jer sam imao specijalni ključ železničarski za otvaranje vagona. U hodniku sam zatekao železničara koji je spavao. Nije on ni čuo kad sam ja ušao unutra, ja sam probudio naše atomiste i ja sam se praktično do Stare Pazove, skoro do Beograda, se njima družio, saznao sve informacije koje su za mene bile interesantne. Bilo je interesantno snimiti nešto što potvrđuje da se radi o tim ljudima. Oni su bili tada bez kose, još uvek koja im je zbog zračenja bila potpadala. Bila je jedna doktorka sa njima koja je imala periku, koju, oni su to sve namešteli, a jedan od njih je i demonstrirao da se brije, što je bio pozitivan znak da se njemu vraća i u te normalne stvari u životu, jer nije bilo ni brijanja, zbog te bolesti. Snimio sam sve što me je bilo interesantno i u Staroj Pazovi, kad je voz za trenutak stao, ja sam izašao. Mene je tu džip sačekao i vratio me u Novi Sad, tako da smo mi odmah istog dana i objavili fotoreportažu na prvoj strani i celu jednu stranu u listu. Kad su stigli u Beograd, obezbeđenje je pokupilo automiste, tako da niko od novinara koji su ipak saznali nešto nije uspeo ni da ih vidi, a ne da razgovara sa atomistima, i onda je za sve bilo veliko iznenađenje u celoj našoj i novinarskoj organizaciji, otkud dnevniku reportaža.
Da li ste možda imali problema zbog toga jer ste otkrili praktično državnu tajnu?
Problema je bilo samo utoliko što je tražen izvor ko je provalio tu tajnu. Naravno da ja to nikad nikome nisam hteo da kažem, jer je bio to sasvim stice jedne okolnosti da sam ja prilikom jednog drugog razgovora u policiji i njihovog razgovora, u stvari bi mogao samo da kažem da sam saznao u istoj zgradi kod istih ljudi koji su me istraživali ko mi je dao podatke i otkud sam ja znao da će to doći i kako sam stigao. Naravno, ja to ništa nisam mogao da im kažem, jer nisam želeo ni da stradaju ti ljudi u policiji, naravno ni moj otac na železnici. Ja sam se pravio jednostavno neveš, kao da nisam ni znao da je to embargo vest. Jel?
Sada ćemo i o kinematografiji, jer ste u njoj ostavili zaista dubok trag. 1957. snimili ste film Kad bi klupe pričale. Vi ste imali samo 20 godina, a uradili ste prvi zvučni film u Novom Sadu. Kako ste uopšte izborili tu šansu? Vi 20 godina, bilo je verovatno nekih koji su možda polagali veće pravo na to.
U pravu ste, prvi tonski film sa svetlosnim tonom snimljen je u Novom Sadu 55. 56. godine. To je film iz albuma Saobraćajca, koji je zaista našao svoje mesto u istoriji vojvođanskog filma. A film Kad bi klupe pričale je mali omnibus, igrani film od svega desetak minuta. Ta je također iz tog perioda, ali rađen potpuno amaterski na 16 milimetarskom filmu. Istovremeno je startovala projekcija filma i sa magnetofonom muzika. Taj film je bio prikazan na prvom studentskom filmskom festivalu u Beogradu 57. godine, a iste godine i na prvom beogradskom filmskom festivalu jugoslovenskog filma. Sticajem okolnosti, ja sam u tom filmu imao više uloga. Kamerman, scenarista, reditelj, montažer, praktično autor filma. Ja sam dobio na tom prestižnom festivalu prvu nagradu za režiju filma od Saveza filmskih radnika Jugoslavije. Mislim da su mnogi očekivali da ću ja tada nastaviti kao filmski radnik i da ću imati ozbiljniju filmsku biografiju, međutim ja sam se posvetio novinarstvu i mislim da nisam pogrešio, zato što je za mene novinarstvo, eto, od prvog do posljednjeg dana bio najlepši posao kojim se čovjek može baviti ako mu se maksimalno posveti, i da će mu se i društvo odužiti, jer slika je u stvari, fotografija, jedan od najsavremenijih i najubedljivijih medija za komuniciranje među ljudima, tako da je meni upravo to bila čast da celog života kroz svoj posao komuniciram sa svetom.
Vi ste ostavili izuzetan trag, ja ne znam nekoga ko se bavio sa tri posla i za sva tri dobio nagrade za životno delo. Znači, sa fotografije, novinarstvo, kinematografije.
Grubo rečeno, imao sam onda tri života. Ako su tri nagrade za životno delo u tri profesije, jel, u sportu, novinarstvu i fotografiji. Ja mislim da je i to spoj nečega što predstavlja lepotu življenja. Kao što pesni kaže, imao se rašta i roditi.
Na vašim fotografijama su ovekovečene poplave, blatnjavi, prašnjavi, šorovi, peli ste se na svodove Žeželjevog mosta. Sigurno ste mogli komotnije da živite. Šta vas je teralo da sve to radite?
Narod kaže mladost, ludost. U mladosti čovek sanja, a sanjajući u stvari jedan po jedan od tih snova i ostvaruje. Ja sam imao sreću da su mi se ti snovi ostvarivali, negde sa više, negde sa manje uspeha, ali sigurno je da je i sreća jedan od preduslova da čovek ima uspešan život. Ja sam imao sreće da sam više puta, radeći to što sam voleo, izbegao kobne posledice. Da li je to samo sreća ili niz drugih okolnosti, ja ne znam, ali je sigurno da bez sreće ne bih imao to spokojstvo koje imam sada u poznim godinama života.
Hvala veliko, poštovani slušalci. Gost Sportskog spomenara bio je fotoreporter, novinar i filmski radnik Borivoje Bora Mirosavljević. Bio je ovo 371. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.